κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Σε αναστολή βέβαια, αλλά η ιδιότητα παραμένει.
Ναι. Αλλά η επαγγελματική ιδιότητα παραμένει και η ιστορία δεν διαγράφεται.
Σας ευχαριστώ.
Τώρα, να καλημερίσουμε επίσης τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή
σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Αγαπητοί, να αρχίσουμε από αυτό που συμβαίνει τώρα. Έχουμε μία καταιγίδα ακόμα στην Αττική. Η προηγούμενη άφησε πληγές και μία γυναίκα που χάσει τη ζωή της. Και έχουμε παρατηρήσει και εσείς κύριε Μακρόπουλε που εκλέγεστε σε μία περιοχή με μεγάλες δυσκολίες και ο κύριος Σπυρόπουλος και η ιδιότητά του ξέρει τα θέματα αυτά. Έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνών 20-30 χρόνια, 40 κάνουμε αυτή τη δουλειά με τον Νίκο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ποιος έχει αρμοδιότητα για τους δρόμους, τι γίνεται με τα χαντάκια, τι γίνεται με τις μελέτες, οι εργολάβοι που παρατάνε στο δρόμο τα μπάζα. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί αυτή η χώρα να συνοηθούν μεταξύ τους οι φορείς και οι υπηρεσίες και να είναι ξεκάθαρο ποιος ευθύνεται γιατί. Αρχίσουμε κύριε Μαρκόπουλε από εσάς.
Ναι, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καταρχάς να εκφράσω τη θλίψη και την οδύνη μου στους συγγενείς των θυμάτων στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Είναι δεδομένο ότι τέτοια φαινόμενα μας κινητοποιούν. Και βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη έρευνα για να δούμε πώς και με ποιες συνθήκες υπήρξε αυτή η καταστροφή στο εργοστάσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, κύριε Δελάτολα, εγώ θα είμαι ευθύς. Δεν είμαι ευχαριστημένος με την εικόνα που παρουσιάζεται συνολικά σε ό,τι αφορά την κατάσταση του κράτους, αυτές τις μεγάλες καταστροφές, καιρικές συνθήκες, τις δύσκολες που επικρατούν. Αυτό δεν πρέπει βέβαια να ακυρώνει την προσπάθεια. Το γεγονός ότι τρέχουν 6 μεγάλα έργα από την περιφέρεια, τρέχουν 55 τοπικά έργα ύψους 471 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ότι εξελίσσεται μια προσπάθεια. Όμως, όσο η Αθήνα ή το Λεκανοπέδι και άλλες περιοχές της χώρας μας πλημμυρίζουν, παρουσιάζουν τέτοια εικόνα, ξεκάθαρα είναι μήνυμα ότι πρέπει να ενταθεί ή να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια. Mm-hmm. Παρακολουθώ όμως το δημόσιο λόγο το τελευταίο διάστημα. Ξέρετε, μια προσπάθεια να μην συζητήσουμε το επίδικο. Πώς δηλαδή και με την ευθύνη όλων μας. Εγώ δεν ξέρω ούτε και τις δικές μας κυβερνήσεις. Όλων μας όμως. Έχει υπάρξει αυτή η αρνητική εικόνα. Δεν είναι δυνατόν ρέματα να είναι μπαζωμένα, να υπάρχουν πολυκατοικίες, ακόμα και κεντρικές λεωφόροι, οι οποίες έχουν κλείσει ρέματα, και μετά κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια καταστροφή, να λέμε η προσπάθεια που έγινε, οι επενδύσεις κτλ. Εδώ λοιπόν, κατά τη γνώμη μου και είναι η προσωπική μου άποψη, έχει έρθει η ώρα να εξετάσουμε συνολικά ένα στρατηγικό σχέδιο αποσυμπίεσης ρεμάτων και γενικότερα παρεμβάσεων του ανθρώπου επάνω στη φύση.
Με τι κόστος, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πολιτεία,
πρέπει.
Δηλαδή θα γκρεμίσετε και σπίτια, για παράδειγμα.
Κύριε Νικολάου,
αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Μαρκόπουλε.
Εγώ θα σας είμαι και πάλι ευθύς, εκφράζω την προσωπική μου πάντα γνώμη, με όποιο κόστος πρέπει για να αποφευθεί η απώλεια και άλλων ζωών. Γιατί όταν μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή, καλό είναι να μην χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα όταν αυτή χάνεται, αλλά να κοιτάμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Από εδώ λοιπόν και πέρα, κατά τη γνώμη μου, και αν θέλετε κιόλας και με μια λογική διακομματική συνένεση, γιατί αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο εμάς, εμείς βεβαίως κυβερνούμε και έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Το δέχομαι. Όμως όλοι έχουμε συμμετοχή σε αυτό το λάθος. Από εδώ και πέρα λοιπόν, επειδή μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και επειδή το κόστος όταν χάνεται ακόμα και ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ βαρύ, θα πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο αποσυμπίεσης και πώς δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Και αν χρειάζεται, ναι, ακόμα και με γκρέμισμα. Παρανομιών και λαθών.
Κύριε Σπυρόπουλε.
Κύριε Δελατόλα, μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα εδώ στην Αττική. Όπως μου έλεγε ένας παλιός μηχανικός, στέλεχος του ΙΠΕΧΟΔΕ και γνώστης των αντιπλημμυρικών έργων, δυστυχώς όλα τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι έτσι δημοφιλή. Εγώ θα το πω και στους πολιτικούς αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν κόβουμε κορδέλα. Και αυτό είναι μια φράση η οποία μου είναι χαρακτηριστική. Δηλαδή δεν είναι έργα τα οποία προκαλούν ένα εντυπωσιασμό και παραδίδεται σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Η πραγματικότητα είναι όμως το αντίθετο. Είναι έργα τα οποία καταρχήν σώζουν ζωές, σώζουν περιουσίες και δημιουργούν μια ασφάλεια στα μεγάλα αστικά κέντρα και δυστυχώς έχουν γίνει ελάχιστα τις τελευταίες δεκαετίες. Το τελευταίο μεγάλο έργο είναι η Κηφισός, το οποίο έγινε και έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από αυτό. Εδώ πέρα όμως πρέπει να δούμε ένα σχέδιο, το οποίο ξεκινάει από την κυβέρνηση. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση μας κυβερνάει τα 7 τελευταία χρόνια. Το κυκλοφοριακό έχει ενταθεί στην Αθήνα, δεν ασχολείται κανένας μέχρι την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε εθνικές τραγωδίες όπως η Μάνδρα, αλλά και συνεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη βροχόπτωση. Και κανένας να μην αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα.
Στο Κηφισό, για να αλλάξει λίγο η κατάσταση εκεί, πρέπει να φτιαχτούν παράλληλοι δρόμοι με δυνατότητες για να αποσυφορηθεί. Νομίζω αλλιώς δεν τι νόημα να έχει. Δηλαδή, στο Κηφισό,
τώρα δεν υπάρχει κανένα σχέδιο όσον αφορά τα μεγάλα αυτά θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών στο λεκανοπέδιο. Πάμε στα αντιπλημμυρικά. Δεν έπρεπε να υπάρχει μια κεντρική καθοδήγηση από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση, να μαζευτούν οι φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι και οι περιφέρειες. Καταρχήν, να ξεδιαλύνουν το ζήτημα το μεγάλο με τις αρμοδιότητες. Όποιον δήμαρχο και να μιλήσεις, και με την περιφέρεια, όλοι θα μιλήσουν για τις αρμοδιότητες. Όλοι θα μιλήσουν για την έλλειψη χρημάτων. Όλοι θα μιλήσουν για την μη έλλειψη συντονισμού που υπάρχει σε όλα αυτά τα δεδομένα. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν έργα τα οποία αφορούν παραπάνω από δύο δήμους. Αφορούν την περιφέρεια, αφορούν την κεντρική διοίκηση. Όλα αυτά είναι σε ένα αλαλούμ το οποίο συμβαίνει και διαρκώς το μεταφέρουμε στο μέλλον. Πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Και δυστυχώς να γίνει, κυρία Σπυρόπουλε, που είστε και της δουλειάς και εσείς, όπως είπα, πρέπει να γίνει μια καταγραφή τι είναι δρόμος, τι είναι ρέμα, από πού περνάς, από πού περνάς. Άκουγα από χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Την έκανε την καταγραφή η καταιγίδα. Την έκανε την καταγραφή η καταιγίδα για το τι είναι ρέμα και τι όχι.
Και άκουγα τον Χατζηνικολάου στο δελτίο του Αντένα και ένα τέταρτο για να καταλάβω αν ένα δρόμος ήταν δρόμος, αν ήταν ρέμα και γιατί είναι ρέμα αφού περνάνε αυτοκίνητα και γιατί περνάνε αυτοκίνητα αφού είναι ρέμα.
Ρέμα το οποίο έχει επάνω ταμπέλα οδός και το οποίο είναι ασφαλτός. Και περνάνε αυτό και
τελειώσουν αυτά δηλαδή.
Σας πληροφορώ και σας καλώ, επειδή είστε και δημοσιογράφοι έμπειροι και ρεπόρτερ, να ρωτήσετε το Υπουργείο. Το Υπουργείο έχει πλήρη καταγραφή όλων αυτών που αναφέρετε. Και με χάρτες και από παλιές εποχές, όπου φαίνονταν ξεκάθαρα τα ρέματα που υπήρχαν, ποια έχουν μπαζωθεί, τι τοποθετήθηκε στη θέση τους, τι παρεμβάσεις δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν καταγεγραμμένες μελέτες. Και πολλές φορές μελέτες οι οποίες με μια επικαιροποίηση θα μπορούσαν άμεσα να μετατραπούν σε γρήγορα έργα, πάρα πολλές από αυτές. Το θέμα είναι γιατί δεν προχωρούν. Το θέμα, κύριε Χατζηγονάλα και κύριε Δελατόλα, είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Και όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, θέλουμε να δώσουμε χρήματα για να βαθμιστεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων στο λεκανοπέδιο και να σώσουμε ζωές. Ή θέλουμε απλά να μεταφέρουμε αυτά τα χρήματα σε πλατείες, πεζοδρόμια και άργα έργα που τα έχουμε ανάγκη. Αλλά νομίζω ότι σε σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε είναι σε δεύτερη προτεραιότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θέλω να σκεφτείτε πόσα χρήματα υπήρχαν διαθέσιμα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Ταμείο δεν το ονόμασαν τυχαία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρέπει η χώρα μας να γίνει ανθεκτική σε μια εποχή στην οποία η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ζωές όλων μας, επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα, επηρεάζει τις μεγάλες πόλεις, η Ελλάδα. Δεν πήρε αυτά τα χρήματα για να τα πάει σε έργα.
Κύριε Σπυρόπουλε, για αυτό που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος πριν, ότι αν χρειαστεί πρέπει ακόμη και κατοικίες να γκρεμιστούν, οι οποίες είναι χτισμένες πάνω σε ρέματα, τι λέτε, συμφωνείτε?
Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, λέω να καθίσουμε όλοι και βάζουμε και την παράταξή μας μέσα στο τραπέζι και να συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει εν έτη 2025. Γιατί είναι εύκολο και αυτό το οποίο ο κύριος Μαρκόπουλος, εγώ δεν θα πω όχι. Αλλά είναι εύκολο να λες στα λόγια να γκρεμίσουμε πολυκατοικίες, να γκρεμίσουμε σπίτια. Μπορεί να είναι δύσκολο στην υλοποίηση. Όμως, αν δεν καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και αν δεν υπάρχει μια πολιτική πρωτοβουλία για αυτά τα μεγάλα ζητήματα, δεν θα λυθεί τίποτα στο τέλος και θα περάσει άλλη μια δεκαετία. Θα έχετε πάλι την εκπομπή σας, κύριε Χατζηνικολάου, και θα ξαναρωτάτε τα ίδια και τα ίδια.
Καλά, σε μια δεκαετία Θα δούμε που θα είμαστε, αν υπάρχουμε.
Δεν θέλω απεσιοδοξία, εδώ θα είμαστε.
Καμία απεσιοδοξία. Αισιοδοξία. Έχω την αισιοδοξία ότι δεν θα κάνω εκπομπή σε 10 χρόνια. Αυτή την αισιοδοξία έχω. Και θα κάνω βόλτες, και θα κάνω βόλτες με παιδιά και με εγγόνια. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά, μία σύντομη τοποθέτηση ο κύριος Μαρκόπουλος για το ίδιο θέμα, για να αλλάξουμε θέμα. Κύριε Μαρκόπουλε, ένα λεπτό, ένα σύντομο σχόλιο σε όσα είπε ο κύριος Σπυρόπουλος για να κλείσουμε αυτό το πρώτο θέμα της συζήτησής μας.
Επειδή πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, εγώ θα σταθώ στην διάθεση σύμπνοιας τουλάχιστον ως προς την αναγνώριση του προβλήματος και την ανάγκη πλέον να φύγουμε μπροστά με μέτρα. Κατά ψέματα έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων, δεν χωράνε μέτρα τσιρότα για αυτές τις καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι θα πρέπει να πάμε σε λύσεις και χαίρομαι που τουλάχιστον σε έναν αρχικό βαθμό ο καλός συνάδελφος ο κ. Σπυρόπουλος το αναγνώρισε. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, εξελίσσονται προσπάθειες. Εγώ δεν αποδομώ την προσπάθεια, τρέχουν έργα μεγάλα, όμως έχει έρθει η ώρα των ισχυρών αποφάσεων. Που ενδεχομένως να έχουν και κάποιο κόστος, όμως καλύτερα να έχουν πολιτικό κόστος παρά να έχουν κόστος σε ζωές.
Τώρα, μια που είδα μεγάλη διάθεση και σύμπνοια για αυτά τα μεγάλα προβλήματα, και να ρωτήσω και τον κύριο Σπυρόπουλο, είστε δύο νέοι άνθρωποι με διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά να, υπήρχε ένα θέμα που αφορά τις υποδομές, που συμφωνείτε πρέπει να βρεθεί, και το είπε ο κύριο Σπυρόπουλος, μια πρωτοβουλία κοινή. Υπάρχει λοιπόν και δυνατότητα, εάν χρειαστεί, κύριε Σπυρόπουλο, μετεκλογικά, να κάνετε και μια πιο ευρύτερη κυβερνητική συνεργασία για να προχωρήσουν κάποια πράγματα, εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία απόλυτη στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί το λέω, γιατί έγινε και μεγάλη κουβέντα το Σαββατοκύριακο με κάποιες δηλώσεις κ. Διαμαντοπούλου. Θα πάμε με το Μητσοτάκη, όχι δεν θα πάμε, δεν είναι ηθικό, δεν είναι πολιτικά ορθό. Τι λέτε εσείς, ως γραμματέας μάλιστα?
Ποιον, με τη Νέα Δημοκρατία εννοείται?
Βέβαια.
Καμία απολύτως.
Γιατί καμία απολύτως? Υπάρχουν προγραμματικά που έχει συμβεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Έχει υπάρχει συνεργασία από τη Γερμανία και σε άλλες, σε ένα κοινό πλαίσιο. Χρόνια δεν το φωνάζετε ότι εσείς βάζετε πλάτη για τη χώρα, αν χρειαστεί θα ξαναβάλετε δηλαδή?
Πόσο έβαλε πλάτη για τη χώρα για να σωθεί από τη χρεοκοπία που της παράδοση η Νέα Δημοκρατία?
Βάλτε για να φτιάξουμε τις υποδομές επιτέλους. Δεν είναι μόνο
μεγάλα θέματα και θέμα. Δεν είναι μόνο οι υποδομές. Άρα. Είναι παραδείγματος χάρη το κορυφαίο ζήτημα που έχει να κάνει με την μείωση του πληθυσμού και την υπογεννητικότητα.
Τα γεωπολιτικά, πολλά πράγματα.
Τα γεωπολιτικά είναι ζητήματα τα οποία θέλουν εθνική συνένεση. Εθνική συνένεση.
Δεν μπορείς να τη βρείτε σε κυβερνητικό επίπεδο.
Κύριε Δελατολέ, εθνική συνένεση σε κάποια ζητήματα και μια κοινή στρατηγική ή ένα πλάνο που το οποίο θα εφαρμόζεται και θα υπερβαίνει τη θητεία μιας κυβέρνησης, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη ή δεύτερη θέση, έστω δημοσκοπικά, να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν τεράστιες πολιτικές διαφορές. Καταρχήν, υπάρχει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έχει να συμπληρώσει, να βελτιώσει αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται να ανατρέψει την πολιτική η οποία οδηγεί την Ελλάδα από το κακό στο χειρότερο, κύριε Δελατόλα. Σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο αναπτυξιακής προοπτικής, στα μεγάλα εθνικά ζητήματα και στη θέση της χώρας μας στην Ευρώπη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή όπου συνεχώς υποβαθμίζεται, στα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα όπου διαρκώς βλέπουμε να οδηγούνται στη φυγή πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι αντί να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις ή να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις των γονιών τους. Βλέπουμε διαρκώς να διευρύνονται οι ανισότητες στην ελληνική κοινωνία από μια πολιτική που εφαρμόζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Σε αυτή την πολιτική δεν μπορούμε να ούτε να συνεχίσουμε ούτε να συμπλέψουμε. Και πόσο μάλλον όταν αυτή η κυβέρνηση παράγει διαρκώς σκάνδαλα.
Κύριε Σπυρόπουλε, αν στις εκλογές δεν ξεκολλήσει η βελόνα. Καλά, δεν μιλώ για το στόχο να περάσετε πρώτο κόμμα με μία ψήφο πάνω από το δεύτερο που έχετε θέσει. Εγώ λέω απλώς αν δεν ξεκολλήσει η βελόνα και εμφανιστείτε στα ποσοστά που σήμερα οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν. Τι θα γίνει? Ποια θα είναι η επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ? Θα υπάρξει, πιστεύετε, θέμα στο κίνημα?
Κύριε Χατζηνικολάου, την ίδια ερώτηση με λίγο διαφορετικό τρόπο άκουγα και πριν τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν είναι σε μονοψήφιο ποσοστό, άρα δεν έχει επιτύχει το στόχο να είναι σε ένα ισχυρό διψήφιο και να έχει μια ισχυρή αυτόνομη πορεία. Ο κόσμος επέλεξε κάτι διαφορετικό. Εγώ θα σας πω ότι είναι μια μάχη. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει αυτή τη μάχη όχι μόνο για την δική του ιστορική πορεία, αλλά κυρίως προς όφελος του ελληνικού λαού. Πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο με τα στελέχη του, με την πολιτική του, με την άποψή του, με το πρόγραμμά του, να δείχνει έναν άλλο δρόμο. Έναν άλλο δρόμο με ένα κοστολογημένο πρόγραμμα που να απαντάει στα μεγάλα ζητήματα της υγείας, της παιδείας, των ζητημάτων των μεγάλων αστικών κέντρων, των ζητημάτων της επαρχίας, η οποία συνεχώς μειώνει τον πληθυσμό της ραγδαία και τα χωριά μας ερημώνουν. Σε αυτό το Πασόκ και το πρόγραμμα.
Δεν υπάρχουν κοινά σημεία όμως. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία. Πριν λίγο στην κουβέντα να βρήκαμε ένα που αφορά τις υποδομές.
Επιμένετε
υπάρχουν
σε κοινά σημεία,
παιδείας.
Κύριε Δελατώλα.
Υπάρχουν τα θέματα τα εξωτερικής πολιτικής που μέχρι στιγμής, παρά τα όσα και κάποια λάθη, έτσι θα το πω, που έχουν εκφραστεί και από τον Πρωθυπουργό, παραμένουν οι κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, γιατί παρουσιάζεται μια εικόνα πολύ διαφορετική και σε επίπεδο προσωπικό, ας μου το επιτρέψετε, και αν υπάρχει κάποιος να διαφωνήσει, εγώ βλέπω καλές σχέσεις. Δεν ξέρω τον κύριο Δουλάκη, αλλά πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα ζω στην καθημερινότητα εδώ, μια χαρά. Μια χαρά και φιλικές σχέσεις έχουν και μπορεί να συνοηθούν. Δηλαδή, δίνουμε και μια εικόνα ότι είσαστε στα χαρακόμματα.
Αυτό τι σημασία
έχει. Δεν ισχύει αυτό.
Έχουμε καλές κοινωνικές σχέσεις και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Καλά του να ξέρετε τον Μαρκόπουλο, ο οποίος θεωρείται και πολύ ισχυρός, μάλιστα.
Τι σημαίνει
μια
αυτό.
Καλά το είπατε.
Επειδή μπορούμε να έχουμε μια καλή κοινωνική σχέση, πάνω απ' ότι μπορούμε να συμπλέουμε πολιτικά. Προσπαθείτε διαρκώς να επαναφέρετε μια κουβέντα την οποία από την αρχή σας είπα ότι για μας δεν υφίσταται. Δεν μπορεί το Πασόκ ούτε
ο κύριος Κασελάκης πριν από λίγο, ο κύριος Κασελάκης πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας είπε ότι είναι βέβαιο ότι μετά τις εκλογές θα κάνουν μαζί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
Ο κύριος Κασελάκης το είπε αυτό.
Ναι.
Να καταλάβετε πόσο βέβαιο μπορεί να είναι μετά τις εκλογές. Ο κύριος Κασελάκης έχει πει τέρατα τα οποία ο ίδιος αυτοδιαψεύεται την επόμενη ακριβώς μέρα, όχι μετά τις εκλογές.
Τι λέτε, κύριε Μαρκόπουλε, εσείς για αυτή την διάθεση που έδειξα εγώ
τουλάχιστον. Να ολοκληρώσω λίγο σε 30 δευτερόλεπτα όμως,
για
γιατί
πείτε μας, ναι,
με διακόψατε. Σας είπα από την πρώτη στιγμή. Στο Πασόκ έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη. Ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής με παραμονή της Νέας Δημοκρατίας, με τον οποιοδήποτε τρόπο στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι απλά μια προσωπική κόντρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι με την φιλοσοφία με την οποία κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι με τη φιλοσοφία των βουλευτών και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που απλά ψηφίζουν ό,τι τους φέρουν. Χαρακτηριστική είναι η τροπολογία.
Μερικά τα ψηφίζετε και μαζί.
Κύριε Χατζηνικολάου, η τροπολογία την οποία έφεραν και την οποία ψήφισαν εν μία νυχτή για να εξυπηρετήσουν κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης, όπως φάνηκε, και δεν ακούω ακόμα το λαλίστα το κύριο Φλωρίδη που συνεχώς έβγαινε στα κανάλια ή στα ραδιόφωνα και μας έκανε μάθημα να πει μία κουβέντα,
δεν θα προλάβω να, σας
να πει μία κουβέντα για όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Γιατί αν μάθαμε κάτι από την περίοδο της κρίσης και τουλάχιστον το πολιτικό σύστημα είναι ότι πρέπει να σοβαρευτεί
κύριο...
και να
ελάτε, κύριε
και
Μαρκόπουλε.
Όχι να καταργεί και τα ίδια.
Καταρχάς, για να το κάνω σαφές, εγώ εκτιμώ ότι ακόμα υπάρχει προϋπόθεση για επίτευξη αυτοδυναμίας. Αλλά για την οικονομία της συζήτησης και επειδή δεν πρέπει να αρνούμε.
Καλά, και το Πασόκ θεωρεί ότι θα σας περάσει με μία ψήφο. Βέβαια, ο καθένας ονειρεύεται ελεύθερα στη χώρα.
Πιο εύκολο είναι, κύριε Χατζηγολάου, να περάσουμε στην Ευρωβουλευτή από να πάρουμε αυτοδυναμία.
Γνώμη μου και το κάνω σαφές ότι πιστεύω ακόμα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όμως πάμε στα σενάρια. Ναι. Ακούω τον κύριο Δούκα με μεγάλο ενδιαφέρον να μιλάει και να λέει ότι στο συνέδριο του κόμματός του θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι το Πασόκ δεν πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Τίμιο. Δεν τον ακούω όμως να βάζει τις ίδιες προϋποθέσεις για μια σειρά άλλων κομμάτων που σταύρωναν, συγκεκριμένη λέξη μου, το κόμμα αυτό, το Πασόκ, με τις υποθέσεις της Νοβάρτης που διέσυραν μια σειρά, ακόμα και τον πρώην αρχηγό του, τον κύριο Βενιζέλο.
Τώρα μιλάτε για τον κύριο Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Λοιπόν, δεν βάζει δηλαδή την ίδια προϋπόθεση για τον κύριο Τσίπρα με το ενδεχόμενο κόμμα του. Για την Νέα Αριστερά, που τα περισσότερα στελέχη της κυβερνητικά ήταν αυτή την περίοδο.
Δεν άλλαξε ο Τσίπρας τώρα και θα
δεν βάζει την ίδια προϋπόθεση για την κυρία Κωνσταντοπούλου και μια σειρά κομμάτων. Άρα αυτό κάτι λέει, όσο αυτό δεν το διαψεύδει κάποιο στέλεχος του Πασόκ. Εγώ θα πω και κάτι πιο ευθύ.
Το διαψεύδω εγώ Πασόκ τώρα, κύριε Μαρκόπουλε.
Μισό λεπτό,
δεν είναι αυτό που προσδιορίζει.
Δεν ξέρω, επειδή σα άκουσα. Μισό λεπτό,
δεν ξέρω. Επειδή το Πασόκ δεν είναι αυτό που προσδιορίζεται, εμεί δεν λέμε με ποιου θα πάμε και ποιου δεν θα πάμε. Εμεί λέμε ότι ο ελληνικό λαό πρέπει να μα εμπιστευτεί για να γλιτώσει από την κυβέρνησή σα.
Κύριε Σπυρόπουλε, δεν σα διέκοψα.
Δεκαδευτερόλεπτα.
Θα έχετε και άλλα να σχολιάσετε.
Ήταν σημαντικό το σχόλιο.
Μα περιμένετε, θα έχετε και άλλα να σχολιάσετε. Με το Πασόκ λοιπόν, το οποίο θέλει να συζητάει με τη Νέα Αριστερά, τον κύριο Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας, δεν ξέρω μήπως και με τον κύριο Βαρουφάκη, προφανώς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτησης αν προκύψει τέτοιο σενάριο μετεκλογικά.
Δεν μας είπατε για Πασόκ, ψηφίζετε τις ανεξάρτητες αρχές με τον κύριο Βελόπουλο.
Θα σας το απαντήσω. Με το Πασόκ όμως, με το οποίο μαζί σώσαμε την Ελλάδα, το οποίο το βλέπουμε τελευταία να μην υπερασπίζεται αυτή την κληρονομιά του κυρίου Βενιζέλου, τελεφών τα οποία ακόμα παραμένουν στο μηχανισμό, και ο κύριος Ανδρουλάκης εντός Πασόκ ήταν αυτή την περίοδο, έτσι. Για ποιο λόγο, αν προκύψει, που κατά τη γνώμη μου δεν θα προκύψει γιατί θα είμαστε αυτοδύναμη, αλλά αν προκύψει, για ποιο λόγο το Πασόκ να αρνείται αυτή την κληρονομιά του? Και επειδή είπατε και για τον κύριο Βελόπουλο, να σας πω κάτι, εγώ δεν νιώθω εγκύτητα με τον κύριο Δούκα, που έχει μαζέψει ό,τι πιο ριζοσπαστικό αριστερό δίπλα του στην Αθήνα και κινείται ξεκάθαρα αριστερά και ακραία ριζοσπαστικά αριστερά στο λόγο του. Με την κυρία Διαμαντοπούλου όμως, νομίζω ότι είχαμε βρεθεί στον μπλοκ του ναι. Είχαμε δώσει τον αγώνα να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Και επειδή είπατε και για τον κύριο Βελόπουλο και ολοκληρώνω.
Θα μπορούσατε Νέα... δηλαδή με την κυρία Διαμαντοπούλου να συνοηθείτε καλύτερα, υποθέτω, κύριε.
Και με σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Με τα οποία δώσαμε τον αγώνα για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Έναν αγώνα τον οποίο δεν τον πολύ ακούω τους τελευταίους μήνες από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μαζί σώσαμε την Ελλάδα. Μαζί τη σώσαμε, συγκυβερνήσαμε. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για τον κύριο Βελόπουλο. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να εξελιχθεί σε ΣΥΡΙΖΑ και να ξαναβάλει ένα κόμμα το οποίο πατάει στη συνωμοσιολογία, πατάει σε μια συγκεκριμένη γεωστρατηγική κατεύθυνση και μένω εδώ να το βάλει στην κυβέρνηση. Είδαμε πως το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε την κερκόπορτα που άνοιξε ο κύριος Τσίπρας σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Βλέπουμε ότι εξελίσσονται και από άλλα πρόσωπα που φιλοδοξούν να ηγηθούν κομμάτων όλα αυτά τα ακραία συνωμοσιολογικά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα της αστικής κοινοβουλευτικής ευθύνης και προφανώς, αν χρειαστεί να αναζητήσει συμμαχία, που πιστεύω δεν θα χρειαστεί, θα την αναζητήσει μονάχα αστικά. Δεν θα ανοίξει κερκόπορτες. Είμαι σαφής.
Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε, σύντομη απάντηση.
Ένα δείγμα για το που θα πάει η Νέα Δημοκρατία την επόμενη
μέρα. Και να μας πείτε επίσης, εσείς λέτε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργάζεστε, με τον Τσίπρα δεν συνεργάζεστε. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Υποτίθεται ότι είστε ένα κόμμα της κεντροαριστεράς. Τα κόμματα της κεντροαριστεράς σε όλη την Ευρώπη είναι αυτά που δίνουν την κυβερνητική λύση όταν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα ήταν άστοχο από την πλευρά μας να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το πώς θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα, όταν δεν έχει ψηφίσει ο Έλληνας πολίτης και όταν δεν έχει δείξει προς ποια κατεύθυνση θέλει να πάει.
Μα το κάνει ο κύριος Λούκας, λέγοντάς σας να μην συνεργαστείτε μαζί μας. Ο κύριος Λούκας, στέλεχος
επιφανές. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μία μάχη και θα δώσει μία μάχη για να κερδίσει την Νέα Δημοκρατία.
Μα την ανοίγει τη συζήτηση το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, δεν την ανοίγουμε εμείς. Ο κύριος Λούκας την ανοίγει διαρκώς.
Θα δώσει μία μάχη με όλες τις δυνάμεις και ενωμένο για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, για να μην αναγκαστεί η χώρα να συνεχίσει με οποιαδήποτε κυβέρνηση και με τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε οποιαδήποτε χώρα.
Πάντως οι δημοσκοπήσεις που βάζουν μέσα την παράμετρο Καριστιανού και Τσίπρα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μπορεί να είστε και τρίτη ή τέταρτη.
Αυτά θα τα δούμε αν και όποτε εμφανιστούν αυτά τα κόμματα και αν και όποια δυναμική υπάρξει. Κύριε Χατζηνικολάου, στα υφιστάμενα κόμματα μετράμε πρόθεση ψήφου. Δεν μετράμε πρόθεση ενδεχόμενης ψήφου. Αν μετράμε πρόθεση ενδεχόμενης ψήφου και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ήταν 30 και 35% στο δυνητικό. Αυτό δεν έχει όμως κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.
Πάντως, κύριε Σπυρόπουλε, το ερώτημα του Νίκου ότι τελικά δεν θέλετε να συνεργαστείτε κι εσείς με κανέναν.
Όχι.
Δεν θέλετε με το Πασόκ, με τον Τσίπρα, με την Καριστιανού, με τον Βαρού. Μα
κύριε Δελατόλα. Εμείς έχουμε ένα προληπτικό πρόγραμμα και δίνουμε μάχη για να μπορέσουμε.
Και άλλοι έχουν, κύριε Σπυρόπουλε.
Ναι, αφήστε με όμως, αφήστε με να τοποθετηθώ. Και οι άλλοι έχουν, δεν διαφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε. Τα προγράμματα σε κάποια σημεία μπορούν να συμφωνήσουν, σε κάποια μπορούν να διαφωνήσουν. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό είναι πρόβλημα και του συντάγματός μας, υπάρχουν περισσότερες των τριών ημερών διερευνητικές ημέρες για να μπορέσει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα αυτό είναι το ένα ζήτημα το οποίο κατά την άποψή μου πρέπει να δει το πολιτικό σύστημα κατά την θεώρηση του συντάγματος, αν θέλει να έχει πολιτικές συμφωνίες και πολιτικές συνεργασίες κομμάτων.
Αν έχετε παραπάνω μέρες θα τα βρείτε με τη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Χατζηνικολάου, το ζήτημα δεν είναι να σχηματιστεί μια κυβέρνηση όπως έγινε στην πλατεία με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο αγκαλιά που απλά μοιράσανε τα υπουργεία. Και αν θέλετε και, ακόμα και η κυβέρνηση Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Αριστερά, είχε τέτοιες δομικές αστοχίες που στήχησαν στην πορεία. Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να αποκτήσουμε μια κουλτούρα συνεργασίας, θα πρέπει πάνω απ' όλα να αλλάξουμε το Σύνταγμα ώστε να μπορέσουμε σε περισσότερες ημέρες.
Εντάξει, δεν μπορεί να γίνουμε και Βέλγιο εδώ που
να συμφωνήσουμε σε ένα πολιτικό πρόγραμμα. Δεύτερο σημείο. Πουθενά στην Ευρώπη κανένα κόμμα, όχι μόνο σοσιαλιστικό, δεν λέει πριν από τις εθνικές εκλογές με ποιον θα κυβερνήσει μετά. Πουθενά και σε καμία χώρα.
Το λέει και ο Δούκας.
Και αν έχετε το ίδιο, αν θέλετε, απάντησα προσωπικά στο Χάρη του Δούκα και συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου. Σε καμία χώρα. Πρώτα βλέπουμε τα αποτελέσματα των εκλογών, βλέπουμε με ποιους τρόπους μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση και μετά ξεκινάνε διερευνητικές εντολές. Άρα λοιπόν, το κάθε κόμμα δίνει τον αγώνα του για το καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτό πρέπει να γίνει. Το Πασόκ λοιπόν δίνει τον αγώνα του με όλες τις δυνάμεις και όλα του τα στελέχη, γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει σελίδα. Και για να αλλάξει σελίδα η χώρα, η μόνη ρεαλιστική λύση και η μόνη λύση η οποία οδηγεί σε μια σχηματισμό κυβέρνησης με πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, είναι το Πασόκ να μπορέσει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στον δρόμο που σε επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν είναι εύκολο. Δεν έχουμε κάνει τα βήματα που θα θέλαμε. Αλλά πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που παρακολουθεί και πιστεύω ότι στο τέλος θα πιστεί για αυτή τη μεγάλη αλλαγή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θέλω να πάμε, αν συμφωνείτε, στις διεθνείς εξελίξεις και στα εθνικά θέματα. Έχουμε αυτό το debate εντός εισαγωγικών ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή τις αμερικανικές βλέψεις στη Γροιλανδία. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μαρκόπουλε, και να ρωτήσω αν σε αυτή την διελκυνστίδα η Ελλάδα πρέπει να πάρει σαφή θέση ή πρέπει απλώς να ισορροπεί ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η ισορροπία συνολικά είναι ένα στοιχείο το οποίο πάντοτε στην πολιτική και ιδιαίτερα στις διεθνείς σχέσεις είναι αναγκαίο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, δεν συνεπάγεται ότι η ισορροπία δεν πρέπει να πατάει σε σαφείς αρχές. Εδώ λοιπόν κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ισορροπία βασισμένη στις αρχές, στο διεθνές δίκαιο, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, αλλά και στην ισχυρή ελληνοατλαντική, ελληνοαμερικανική σχέση η οποία υπάρχει και δυναμώνει τα τελευταία χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν ψυχραιμία. Χρειάζεται ρεαλισμός και αν θέλετε και τη γνώμη μου την προσωπική και χαμηλή τόνη. Η Ελλάδα προφανώς τα εθνικά δίκαια τα υπερασπίζεται, προφανώς είναι ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας δεσμεύει σε κατευθύνσεις και είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να διατηρήσει τις καλές σχέσεις με τον αμερικανικό παράγοντα. Σε έναν απρόβλεπτο κόσμο εκτιμώ και μιλώ επειδή έχω τον κύριο Σπυρόπουλο απέναντί μου, δεν έχω κάτι ακραίο. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν πετάω την κληρονομιά συνεργασίας και των όποιων συνενέσεων υπήρξαν. Εγώ θεωρώ ότι το αστικό πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να διαγωνίζεται σε κραυγές και σε λαϊκισμό για τα διεθνή θέματα και τη διεθνή θέση της χώρας μας.
Κύριε Μαρκόπουλε,
δεν είναι το πεδίο αυτό στο οποίο θα γίνει η αντιπαράθεση σε καιρούς, να το πω έτσι και λίγο δημοσιογραφικά, πονηρούς και απρόβλεπτους.
Η Τουρκία εξέδωσε τα τελευταία 24 ώρα δύο παράνομες ναύτεξ διάρκειας 2 ετών για το Αιγαίο και το κάνει αυτό παραμονές της νέας συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν. Σας προβληματίζει αυτή η στάση της, αυτή η κίνησή της? Πιστεύετε ότι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο μπορεί να κρύβει κινδύνους?
Θέλει να διαμορφώσει την ατζέντα. Μπορεί να θέλει να διαμορφώσει την ατζέντα.
Ναι. Αμέριμνοι ποτέ δεν πρέπει να είμαστε όταν μιλάμε για την Τουρκία. Έναν δύσκολο γείτονα, έναν γείτονα περίεργο και έναν γείτονα διεκδικητικό. Από την άλλη πλευρά όμως μην γελιόμαστε. Δεν είναι τυχαία η ταραχή που υπάρχει στην άλλη πλευρά. Ιδιαίτερα μετά τις προηγούμενες ημέρες όπου ήρθε η φρεγάτα Κίμων, η πρώτη Μπελαρά και μετά τη διαρκή ενίσχυση της ελληνικής άμυνας. Δεν είναι τυχαία τα δημοσιεύματα και ο παροξισμός των μίντια στην Τουρκία γύρω από αυτό το γεγονός. Η Ελλάδα δυναμώνει, δεν χρειάζεται να κραυγάζει, δυναμώνει στην ουσία και στον πυρήνα των πολιτικών επιλογών της. Από εκεί και πέρα με ψυχραιμία, χωρίς υποχωρητικότητα στα εθνικά μας δίκαια. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι από το διάλογο, ούτε είμαστε υποχωρητικοί. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγαλύτερη αμυντική ικανότητα, η οποία προσμετράται από τον απέναντι γείτονα. Δεν είναι τυχαίο, επαναλαμβάνω, το πώς αντιμετωπίσανε τους ελληνικούς εξοπλισμούς, αναγκαίους εξοπλισμούς αυτή την εποχή. Επομένως, με αισιοδοξία, με τόλμη και με το εθνικό μας δίκαιο, θα πάμε να μιλήσουμε. Από εκεί και πέρα, εμένα περισσότερο η ανάλυση μου είναι ότι η Τουρκία ένιωσε άβολα τις τελευταίες ημέρες με όλες αυτές τις εξελίξεις. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουν και εσωτερική πολιτική σκηνή, μην το ξεχνάμε αυτό, γι' αυτό το λόγο περισσότερο υπήρξε αυτή η αντίδραση. Δεν την υποτιμώ, ούτε είμαι αμέριμνος απέναντι σε αυτή. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα είναι πιο δυνατή στη διεθνή της παρουσία και στις σχέσεις της με την
Τουρκία. Κύριε Σπυρόπουλε.
Η Ευρώπη, κύριε Χατζηνικολάου, έχει πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και το πρόβλημα αυτό γίνεται μεγαλύτερο μετά την εκλογή του κ. Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει σεβασμός στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε τη συζήτηση για τη Ιρλανδία και με ποιον τρόπο αυτή γίνεται σε παγκόσμια μετάδοση. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιοχή μας και τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο, όχι από την άστοχη, αλλά από την επικίνδυνη δήλωση του Πρωθυπουργού, ανάρτηση του Πρωθυπουργού μετά τα γεγονότα της Βενεζουέλας, όπου δεν βλέπει ότι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο μπορεί να επηρεάσει τη χώρα μας, όπως την επηρέασε στο παρελθόν με τα τραγικά αποτελέσματα και την εισβολή στην Κύπρο, που ακόμα και σήμερα πονάει τον ελληνισμό, πονάει την Κύπρο μας. Άρα λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες εντός της Ευρώπης. Είδατε ότι όταν η Ευρώπη μίλησε με νέα φωνή και με αγανάκτηση και με οργή για αυτά τα οποία γίνονται στην Ιρλανδία το τελευταίο χρονικό διάστημα, έστω σημειακά η Αμερική και ο κύριος Τραμπ έκανε ένα βήμα πίσω. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι υπάρχει μια ένωση που μπορεί να είναι ισχυρή. Με ισχυρή οικονομία, με ισχυρή ενιαία άμυνα και με ένα ισχυρό παγκόσμιο ρόλο, αρκεί να είμαστε ενωμένοι, αρκεί να μην κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί και αρκεί να υπάρχει μια συσπήρωση των δυνάμεων και με την Ελλάδα, πρωταγωνιστή σε αυτήν την ιστορία και όχι στην άκρη και να περιμένει τις διεθνές εξελίξεις. Όταν είχαμε πρωταγωνιστικό ρόλο, πετύχαμε τεράστιες εθνικές επιτυχίες, όπως η είσοδος της Κύπρου στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Όταν είμαστε απλά παρατηρητές, θα βλέπουμε την Τουρκία του Ερντογάν να βρίσκεται συνεχώς μέσα στα μεγάλα φόρα, μέσα στα μεγάλα γεγονότα και να προκαλεί συνεχώς τη χώρα μας με επιθετικές κινήσεις.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε.